28-nji savol. Agar germonlarim jumbushga kelib, mendan kuchli chiqayotgan bo'lsa-chi? Nikohgacha kutish uchun sabrim yetadimi? Bundan bir necha yillar muqaddam Cincinnati universitetining shaharchasida amerikalik seksolog doktor Rod Westheimer 1200 talabalar bilan suhbat qurdi. Uning suhbati mobaynida talabalardan biri so'rab qoldi: Doktor Rut, agar men ortiq chiday olmasam nima bo'ladi? Yigitcha javob qaytardi doktor Rut. Sizning kuta olishingiz haqidagi fikrning o'zi tasavvurga sig'maydi. Sizning xirsingiz buning uchun juda kuchlilik qiladi. Doktor Rutning fikricha, nikohdan tashqarida bo'ladigan jinsiy aloqadan qochib bo'lmaydi. Bu ayol xuddi aks sado kabi madaniyatimizda ildiz otgan fikrni takrorladi. Ya'ni, junbushga kelgan garmonlarni boshqarib bo'lmaydi va yoshlarning xirsiy mayllari o'ta kuchli bo'lganligi bois ularni bo'ysundirishning iloji yo'q. Keling, mana shu nuqtai nazar ustida mulohaza yuritaylik. Tasavvur qilaylik. Yosh yigit doktor Rut kabi biror seksolog huzuriga kelib shunday deydi: Doktor, tanlagan qizim menga juda yoqadi. Men u bilan jinsiy aloqa qilmoqchiman, lekin u buni xohlamayapti. Doktor unga nima deb maslahat berishi mumkin? Ehtimol, shunga o'xshash gaplarni aytsa kerak. U bunga tayyor bo'lgunicha kutib turing. Boshqacha aytganda, sizning xirsingiz unchalik ham kuchli emas. Endi esa boshqacha bir ko'rinishni tasavvur qiling. Yosh yigit seksolog oldiga kelib shunday deydi: Doktor, mening germonlarim butunlay jumbushga kelgan. Men tanlagan qizim bilan jinsiy aloqa qilmoqchiman. Uning o'zi ham shuni istayapti. Men nima qilishim kerak? Bunday vaziyatda shifokorning maslahati Cincinnati universitetida doktor Rut bergan maslahatning ayni o'zini takrorlagan bo'lardi. Yigitcha, sizning kutishingiz mumkinligi haqidagi fikrning o'zi tasavvurga sig'maydi. Sizning xirsingiz buning uchun o'ta kuchlilik qiladi. Doktor Rutning falsafasiga ko'ra, biz o'zini boshqarishga layoqatsiz his tuyg'ularga bo'ysunadigan hayvonlarmiz xolos. Agar bunday fikrlar to'g'ri bo'lsa, nega dunyoda zo'rlash uchun jazo qonunlari mavjud? Axir zo'ravon o'zidagi jo'shqinlikni tiyishi mumkinmi? Axir uning xirsi o'ta kuchli emasmi? Xo'sh, bu borada oilali insonlar haqida nima deyish mumkin? Agar yigit to'ygacha sabr qilishi mumkin bo'lmasa, to'ydan so'ng boshqa tarafga og'ishdan o'zini tiyishiga umid qilsa bo'ladimi? Xo'sh, tanlagan qizi u bilan yaqinlikka kirishishga rozi bo'lgan yigit ortiq kutolmaydi. Ammo tanlagan qizi u bilan jinsiy aloqa qilishga tayyor bo'lmagan yigit bunga qodir deb aytmoqchi bo'lyapsizmi? Nikohda bo'lmagan erkak o'zini boshqarishga mutlaqo qodir emas. Biroq oilali erkak, hatto qonuniy xotinidan tashqari, boshqa ayol uning ishtiyoqini qo'zg'asa ham o'zini qo'liga olishi kerakmi? Siz bu o'rinda hech qanday qarama-qarshilikni payqamayapsizmi? Xo'sh, nikohgacha kutishning iloji bormi? Yoshlarning o'zlarini boshqara olmasliklari haqidagi tasavvur mantiqan noto'g'ri. Negaki, ular muhim bir holatni e'tibordan chetda qoldirishadi. Xudo bizga vijdon ovoziga amal qilgan holda to'g'ri qarorlar qabul qilish va shunga muvofiq harakat qilish qobiliyatini bergan. Ha, sizning germonlaringiz kuchli. Ha, kutish siz uchun qiyin bo'lishi mumkin. Lekin yodingizda bo'lsin. Jinsiy aloqa qilish qilmaslik o'zingizning tanlovingizdir. Siz hayvon emassiz. Siz Xudo bergan sevish, fikrlash, yaratish va to'g'ri qarorlar qabul qilishdagi qobiliyatlarga ega insonsiz. Time jurnalida Lance Morrow yozgan bir maqolani o'qib ko'ring. O'smirlarning jinsiy aloqadan o'zlarini tiyishlaridan ko'ra, ko'cha itlarining qovushishni bas qilishlari haqiqatga yaqinroq. Ulardan buni kutish aqlsizlik, qattiqqo'llik va eskicha tushuncha. Bunday vaziyatda kattalar qo'llashi mumkin bo'lgan eng afzal chora bu qo'sh tirnoq ichidagi hayvonlarga prezervativlar tarqatib, ularning tiyiqsiz ehtiroslari chot orasida jasorat ko'rsatish uchun chorlashidan avval prezervativ kiyib olishlariga umid qilmoqligidir. Aytingchi, kimdir qachonlardir shunday tarzda gapirishi sizni taajjubga solmaydimi? Axir o'z istaklarini va ehtiroslarini boshqarishga qodir bo'lmagan hayvon emasligingizni isbotlash ajoyib emasmi? Marrow mana shu maqolaning o'zida iqror bo'ladi. Yoshlardan boshqacha bo'lishini kutish kerak emas. Ular har qanday holatda ham nikohgacha bo'ladigan jinsiy aloqa bilan mashg'ul bo'lishadi. Bu esa ulardan faxrlanish hissini bermaydi. U yozadi. Zamonaviy tushuncha asosida inson tabiatining shafqatsiz mavhum ifodasi yotibdi. Yoshlar bundan kutilayotgan natijalarni to'ldirishga moyil. Hukumatning prezervativlarni tarqatish dasturiga homiylik qilayotganini nazarda tutsak, jamiyat rasman o'smirlar qiyofasida qovushadigan itlarni ko'rmoqda deyish mumkin. Bu dunyo sizdan o'zingizni hayvon kabi tutishingizni kutishi mumkin. Jamiyat qandaydir darajagacha bunday harakatlarni hatto qo'llab-quvvatlashi mumkin. Biroq Xudo mutlaqo boshqa narsani kutadi. Buning sababi uning har birimizga bo'lgan chuqur sevgisi va rahim shafqatidir. Titusga maktubda aytilgan: "Zero Xudo butun insoniyatga najot yo'lini ochib berib, o'z inoyatini ko'rsatdi. Bu inoyat orqali Xudo bizga shuni o'rgatdiki, biz xudosiz hayotdan va orzu ehtiroslardan voz kechishimiz kerak. Siz Xudoning inoyati ila nikohgacha jinsiy aloqa qilish istagiga asir bo'lmasligingiz mumkin. Ko'plab odamlar to'ygacha sabr qilishgan. 2006-yilda kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish markazi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, yuqori kurslarda o'qiydigan talabalarning 47% ularning o'zlari iqror bo'lishlaricha bokiraliklarni saqlashgan. Agar siz ularning qatorida bo'lsangiz, balki o'zingizni dunyodagi yagona bokira inson deya hisoblarsiz. Ammo bu mutlaqo unaqa emas. Butun dunyo bo'ylab millionlab yoshlar nikohgacha jinsiy aloqada bo'lmaslikka qaror qilishadi. Kimki bokiraligini yo'qotmagan holda mehrob oldiga yetib borsa, ishonch bilan aytishim mumkinki, buning uchun olqishlasa arziydi. O'z kelajagingizni o'tkinchi rohatga almashtirmang. Zamonaviy madaniyatga nikohgacha kutishning ilojsiz ekanligi haqidagi fikrni sizga singdirishiga izn bermang. Sizda hamisha tanlash imkoni bor. Xudoning rejasiga amal qiling. Ana shundan bir umr lazzat oladigan ajoyib hosilni yetishtirgan bo'lasiz.